Papa Francesco, krem të sot meshën në shtëpinë e Shën Martës, ditën kur kisha katolike kujton Shën Anjezën, virgjër e martire. Gjatë homilisë së meshës, Atishejt Bergoglio foli për gjelozin dhe zilin. Zoti, u lut Atishejt Bergoglio, na ruaj nga këto mëkatet e shëmtura që ekzistojnë edhe mbarkësit tonat krishtera e përdorin gjuhën për të vrarë të tjerët.
Leximi i parë i liturgjisë sot me flet për gjelozin e Saulit, mretit Izraelit ndaj Davidit. Pas fitores kundër filistejve, gratë kënojnë me gëzim duke thënë: Sauli vrau 1000 vetë, ndërsa Davidi 10000. Që nga ajo ditë Sauli e sheh me dyshim Davidin, sepse menon se do ta tradhtoj, prandaj venos ta vras. Pastaj vjoi tregimin papa, ndjek këshillën e dëbirit dhe nuk e vret, por më vonë u kthehet sërish mendimeve të këqija. Gjelozia, vretja Atishejt, është smundje që kthehet e sjell me vete edhe zilin.
Cosa brutta è l'invidia. È un atteggiamento, è un peccato brutto.
Sa gjë e shëmtuar është zilia. Është një qëndrim i një mëkati i shëmtuar. E në zemër, gjelozia dhe zilia rriten si bari keq. Rritet vet, por nuk e lë barin e mirë të zhvillohet. Gjithçka që i duket si bën hije e shqetëson. Nuk është në paqe. Është një zemër e torturuar, një zemër e shëmtuar. Por zemra ziliqare, si që dëgjuam nga leximi i meshës së sotme, të nxit të vrasësh, sjell vdekje. E Bibla thot qartë, për shkak të zilisë së djallit hyri vdekja në botë.
Zilia vret, pohoi papa, e nuk toleron që një tjetër të ketë gjëra që nuk i ka ziliqari, zemra cilit vuan gjithmonë. Është vuajtje e mundimshme që dëshron vdekjen e të tjerëve, qortoi Atishejt. Sa herë kujtoi edhe në bashkësitë tona, sepse nuk duhet shkojmë shumë larg, për shkak gjelozisë njerëzit e vrasin tjetrin me fjalë. Në kush ka zili për në kënd e fillojnë thashëmthemet, por thashëmthemet vrasin.
E ju, pensando, riflettendo.
E un duke menduar e duke reflektuar mbi këtë pjesë të shkrimit shejt Biblës, ftoj veten time të gjithë të rremojmë nëse në zemër ka sadopak gjelozi, sadopak zili, që gjithnjë qon drejt vdekjes e nuk më bën të lumtur, sepse gjithnjë kjo smundje të bën të shohësh çdo gjë të mirë të tjetrit sikur të ishte kundër teje. E ky është mëkat i shëmtuar. Është fillimi i shumë e shumë krimeve. Ti lutemi pra Zotit për hirin që të mos ja hapim zemrën gjelozisë, të mos ja hapim zemrën e shpirtin zilis, sepse këto gjëra sjellin vdekjen.
Pilati, përfundoi Papa Francesco, ishte inteligjent dhe Shën Markun u ngjill thotë se Pilati e kishte kuptuar se krerët e skribëve ja kishin dorëzuar Jezusin për shkak të zilisë.
L'invidia, secondo l'interpretazione di Pilato, che era molto intelligente.
Zilia, sipas interpretimit të Pilatit, që ishte shumë inteligent, por edhe burracak, është ajo që e qoj drejt vdekjes Jezusin. Mjeti fundit, ja kishin dorëzuar për shkak të zilis. Ti lutemi Zotit për hirin që të mos ja dorëzojmë kur vllain apo motrën vdekjes për shkak të zilis, as në famulli kishtare, as në bashkësi, e as në një fqinë të lagjes, se cili ka mëkatet e veta, se cili ka virtyte, i përkasin çdo njërit për nesh. Shohim të mirën e të mos vrasim me thashëtheme për shkak të zilis e të gjelozis.